Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Erza Elezaj dhe bashkë me operatorin Maher Elshanin do të jemi me ju në 30 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoj me titujt kryesor. Një seanca konstituive e legislaturës së 9 të kuvendit të Kosovës e dal nga zgjedhjet e nën shkurtit. Kryetari i AK-s Ramush Haradina i thot se opozita do të ketë qëndrëm të përbashkët për krye parlamentarin. Bale, kryetaria e Unionit Socialdemokrate konfirmon se ka afirt për të qenë pjesë e qeverisë. Në kuvendin e Serbisë sot po mbahet seanca për zgjedhjen e anëtarëve të qeverisë së re serbe. Për këto dhe informacionet të tjera, qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Seanca konstituive e kuvendit të Kosovës ka filluar pas një ore vonesë. Deri më tash janë emëruar vetëm antarët e Komisionit të Përkohshëm për verifikimin e kourumit dhe të mandateve të deputatëve nga të gjitha partitë politike në kuvend. Lëvizja vetëvendosjes si parti fituese e zgjedhjeve të nën shkurtit ende nuk e ka zbuluar emrin e kandidatit që do të propozojë për kryetar të kuvendit. Dëgjoj materialin e përgatitur nga Nadia Ahmeti.
Seanca po drejtohet nga deputeti më i vjetër Avni Doharin nga Lëvizja Vetëvendosje dhe deputetja Mere Sala Jasharin nga Partia Demokratike e Kosovës. Dehari tregoi rendin e ditës ku përfshihet formimi i komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputeteve, betimin e 120 deputetëve të rinj, zgjedhjen e kryetarit dhe nën kryetarëve të kuvendit të Kosovës. Në këtë seancë deri më tash janë emëruar vetëm antarët e komisionit të përkohshëm për verifikimin e kuorumit dhe të mandateve të deputeteve nga Lëvizja Vetëvendosje, Partia Demokratike Kosovës, Lidhja Demokratike Kosovës, Lista Serbe, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe partive të komuniteteve tjera jo shumicë. Pas verifikimit të vlefshmërisë së mandateve të deputeteve si dhe kuorumin në seancën konstituive, deputetet do ta bëjnë betimin solemn. Në këtë seancë fituesja e zgjedhjeve Lëvizja Vetëvendosje duhet të propozojë emrin për kryeparlamentarin e ri për zgjedhjen e të cilit duan 61 vota. Deri tani kjo parti nuk ka bërë të ditur nëse i ka siguruar votat e nevojshme për këtë post, por as nuk ka zbuluar emrin e kandidatit që do të propozojë për kryetarin e kuvendit. Për me tepër, asnjë deputet i kësaj partie nuk është deklaruar sot në sallën e kuvendit. Nga ana tjetër, Partia Demokratike e Kosovës ka bërë të qartë më herët se nuk do marr pjesë në votimin për kryetarin e kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës nuk ka ndryshuar qendrim. Shefja e re e grupit parlamentar Hykmete Bajrami, para nisjes së seancës, tha se LDK-ja nuk do të votojë për propozimin e Lëvizjes së Vetëvendosje për kryeparlamentarin.
Ne konsiderojmë që në qoftë se Lëvizja Vetëvendosje ka propozim për emrin e kryetarit të kuvendit, duhet i kenë edhe votat për ta votuar atë.
Alianca për Ardhmërinë e Kosovës ka thënë se në parim do votoj për udhëheqësinë e ri të organit legjislativ. Kreu i kësaj partie, Ramush Haradinaj, këtë qëndrim e përsëriti edhe sot para gazetarëve në kuvendin e Kosovës.
Sa na përket ne për kryetarët e kuvendit, pra nuk e bëjmë pengesha. E pastaj për qeverinë e dinë qëndrimin tonë.
Ndërkaq, kreu i Nisme Socialdemokrate, Fatmir Limaj, nuk pranoj të tregojnë nëse do të jape votat për kryeparlamentarin që do të propozoten nga Lëvizja Vetëvendosje. Deputeti i zgjedhur nga Komuniteti Boshnjak Duda Bale ka konfirmuar për mediat se ka marrë ofertën nga Lëvizja Vetëvendosje për të qenë pjesë e kabinetit të ardhshëm të qeverisë. Bale, kryetare e Unionit Socialdemokrat, bëri këtë konfirmim pak para nisjes së seancës konstituive të kuvendit. Por çfarë pritet të ndodhë në vazhdimin e seancës konstituive të kuvendit? Sipas ligjeve, kryetarin duhet të propozojë Lëvizja Vetëvendosje si fituese zgjedhjeve. Tri partitë shqiptare të përfaqësuara në kuvend duhet të propozojnë emra për nën kryetar, ndërkaq nga një propozim duhet ta bëjnë partitë e komuniteteve pakic jo serbe dhe nga komuniteti serb. Për kryetarin dhe nën kryetarët duhen 61 vota. Donika Eminin nga grupi Këshilldhënës në Evropë për politikat e Ballkanit ka thënë në një intervistë për Radio Evropa e Lirë se në rast se zgjidhet kryetari i kuvendit, do të procedohet edhe me zgjedhjen e nën kryetarëve. Ajo tha se pavarësisht qëndrimeve të shprehura nga partitë opozitare, ato nuk do të duhej të bllokonin zgjedhjen e kryetarit të kuvendit, duke shtuar se kjo do të sillte pasoja të tjera. Pavarësisht dilemave, ky hap procedural nuk duhet të bllokohet. Dështimi për të zgjedhur kryeparlamentarin do kishte pasoja të rënda politike dhe do të rriste rrezikun për zgjedhje të reja, një skenar që mund të mos sjellë ndryshim real në përbërjen politike, por do të prodhonte paqëndrueshmëri politike për vendin, ka thënë Emini. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Eugen Cakolli nga Instituti Demokratik i Kosovës, KDI, kanë thënë se janë tre skenarë sa i përket seancës konstituive të kuvendit. I pari lëvizja vetëvendosje propozon kandidatin për kryetar, i siguron 61 vota për të, votohen nën kryetarët dhe kuvendin konstituohet plotësisht. Skenari i dytë, lëvizja vetëvendosje refuzon ta propozoj kandidatin për kryetar ose kërkon konsultime shtesë. Atëherë kryesuesi pezullon seancën. Me ligj pezullimi nuk mund të zgjasë më shumë se 48 orë, që nuk kupton se një seancë re duhet të thirret çdo 2 ditë. Por nëse lëvizja vetëvendosje refuzon vazhdimisht të mos e propozoj kandidatin, atëherë partitë opozitare sipas akullit mund të drejtohen për interpretim gjykatës kushtetuese me pretendimin se lëvizja vetëvendosje po bllokon formimin e institucioneve. Dhe skenari i tretë sipas akullit është që antarët e lëvizjes vetëvendosje janë pjesë e qeverisë në detyrë, nuk japin ndërheqje. Në këtë rast raporti për verifikimin e mandateve mund të mos votojnë nga opozita, duke kontestuar vlefshmërinë e mandateve që janë në detyrë qeveritare. Pa miratimin e këtij raporti nuk do të mund të vazhdojë tutje, duke bërë që presioni të mbjerë mbi antarët e LVV-s që janë në qeveri që të japin ndërheqje.
Radio Evropa e Lirë është media e pavarur amerikane, e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në kuvendin e Serbisë, sot do shtuhet mbajtur seancë në të cilën do të zgjidhen antarët e qeverisë së re serbe. Në propozimin për përbërjen e kabinetit janë 30 ministra, prej të cilëve 10 janë emra të rinj. Mandatari për përbërjen e qeverisë së re të Serbisë, Gjuro Macut, në ekspozin që paraqiti para deputatëve në kuvendin e Serbisë, tha se institucionet duhet të funksionojnë me kapacitet të plotë dhe se kjo është detyra themelore e qeverisë së re. Serbia është e lodhur nga ndarjet dhe bllokadat, askush nuk e ka e as nuk guxon të ketë më shumë të drejta se tjetri, dhe kjo është e vetmja masë vlerës, tha Macut. Ai tha se protestat dhe paknacit janë shprehje natyrore e ndarjeve të rinis, por jo dhe blokadat dhe mohimi të drejtave të tjerëve për të punuar, për të shkolluar dhe për të jetuar normalisht. Shtoj se prioriteti ti i parë është funksionimi i shkollave dhe fakulteteve. Kur ja mohon dikujt të drejtat, si që janë drejta për lëvizje dhe arsimim, atëherë bësh uzurpatori lirive të tjerve. Detyra ime është të gjitha paknacit i diskutojmë në të gjitha forumet e përcaktuara me kushtetut dhe legj, dhe ta mbështesim rinin tonë për pjekjet e tyre, por gjithmonë në përputhje me kushtetutën dhe ligjin, dhe në një mënyrë që askush të mos ketë më shumë të drejta se të tjerët, tha Macut. Mandatari Duro Macu tha se kërkesa e tij si mandatar do të jetë që ministrat të jenë më shumë pranë popullit dhe me popullin. Seanca do të mbahet në veçeverisje të ndryshme lokale e jo vetëm në Beograd. Qeveria duhet të fillojë lëvizshmëri dhe efikasitet në shërbim të popullit, tha Macut. Macut me 14 prilli ka dorëzuar kuvendit propozimin për përbërjen e qeverisë së Serbisë së bashku me biografitë antarëve të propozuar. Presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić me 6 prill ja ka besuar mandatin për formimin e qeverisë së re, endokrinologut dhe profesorit të Fakultetit të Mjekësisë në Beograd, Gjuro Macut. Vučić më parë ka zhvilluar konsultime me partitë parlamentare për mandatarin e qeverisë së re, në të cilat nuk kanë marrë pjesë partitë opozitare. Opozita ka propozuar formimin e një qeverie tranzitore, gjë që është refuzuar nga koalicioni qeverisës. Qeveria e Serbisë është në mandat teknik që nga 19 marsi, kur deputetët në kuvend verifikuan ndërheqjen e Vučevićit nga posti kryeministrit, çka shënoi fillimin e afatit 30 ditor për zgjedhjen e qeverisë së re. Vučević dha ndërheqje pas rrasjes së një grupi studentësh nga aktivistët e Partisë Progresive Serbe, që po bllokonin punën e fakulteteve në Novi Sad.
Misioni Radios Evropa e Lirë është promovimi i vlerave demokratike përmes raportimit të paanshëm. Qëndroni me ne.
Parlamenti i Hungarisë të Hënën miratoi ndryshimet kushtetuese që ia lejojnë qeverisë të ndalojë ngjarjet publike të organizuara nga komunitetet LGBTI+, lesbike, gay, biseksual, transgjinor, ndërgjinor e të tjerë. Studiuesit ligjor dhe kritikët e quajnë këtë vendim si një hap tjetër drejt autoritarizmit nga qeveria populiste e Hungarisë. Ndryshimi i cili kërkonte një shumicë prej 2/3 u miratua me 140 vota për dhe 21 kundër. Ai u propozua nga koalicioni qeverisës i udhëhequr nga kryeministri populist Viktor Orban. Për para votimit, politikanët e opozitës dhe protestues të tjerë tentuan të blokonin hyrje në parkingun e parlamentit. Policia largoi fizikisht demonstruesit, të cilët kishin lidhur vezën me njëri tjetrën. Ndryshimi deklaron se të drejtat e fëmijëve për zhvillim moral, fizik dhe shpirtëror kanë përparësi ndaj çdo të drejte tjetër, përveç së drejtës për jetën, duke përfshirë edhe ato për të tubuar në mënyrë paqësore. Legjislacioni i diskutueshëm në mbrojtjen e fëmijëve ndalon përshkrimin ose promovimin e homoseksualitetit për të miturit nën moshën 18 vjaç. Ndryshimi e kthen në kushtetut një ligj të miratuar me procedurë të përshpejtuar në mars që ndalon ngjarjet publike të mbajtura nga komuniteti LGBTI+, përfshir ngjarjen e njohur si parada e krenarisë që mbledh në Budapest mijëra pjesëmarrës çdo vit. Rundi i ardhshëm i bisedimeve bërthamore midis Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit do të zhvillohet në Rom, konfirmoi ministri i jashtëm italian Antonio Tajani. Ky do të ishte takimi i dytë mes përfaqësuesve të SBA-s dhe Iranit brenda 8 ditëve. Ne i morëm kërkesën nga palët e interesuara, nga Omani që pëlluan rolin e ndërmjetësit dhe dham një përgjigje pozitive, si to të këtë thënë Tajani nga Agencia Kryesore Italiane e Lajmeve, ANSA. Komentet e diplomatit më të lartë italian sugjerojnë se edhe pse Italia do të jetë price e rundit të dytë të bisedimeve me 19 prill, Omani do të vazhdoj të shërbejë si ndërmjetës në këto bisedime indirekte. Roma konfirmohet si një kryeqytet i paqes dhe ndërmjetësimit, tha Tajani. Ne do të vazhdojmë të mbështesim të gjitha negociatat që mund të çojnë në zgjidhjen e çështjes bërthamore, por edhe në ndërtimin e paqes. Në një zhvillim të papritur, ministri i jashtëm iranian Abbas Araqi dhe i dërguari amerikan për linjën e mesme Steve Witkoff u takuan shkurtimisht pas përfundimit të bisedimeve në Oman, duke shtuar optimizmin se marrëdhëniet midis dy vendeve kanë bërë një hap përpara. Të dyja palët i përshkruan diskutimet në Oman si pozitive dhe konstruktive. Veçmas, Irani konfirmoi me 13 prill se Rafael Grossi, drejtori përgjithshëm i Agjencisë Ndërkombëtare për Energji Atomike, do të udhëtojë drejt Iranit me 16 prill. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se dëshiron të sigurohet që Irani të mos zotrojë kur armë bërthamore. Irani këmbgul se programi i tij bërthamor është paqësor dhe kërkon një marrëveshje që të çojë në hiqjen e sanksioneve që kanë dëmtuar rënd ekonominë e tij. Trump ka thënë se në mungesë një marrëveshjeje do të ketë ulme ushtarake ndaj objekteve bërthamore iraniane me përfshirje të mundshme të Izraelit. Vlerësime sugjerojnë se Irani mund të pasurojë uranium të mjaftueshëm për një bombë të vetme në më pak se një javë dhe për disa bomba brenda një muaji. Ndërkohë Bashkimi Evropian me 13 prill vendosi sanksione ndaj 7 zyrtarëve iranian të burgjeve dhe gjyqësorit për shkak të ndalimit nga ana e Teheranit të shtetasve nga bloku evropian. Shefja e politikës së jashtme të BE-s, Kaja Kallas, tha se sanksionet ishin një përgjigje ndaj marrjes peng të sponsorizuar nga shteti iranian të qytetarëve evropian. Sa i përket programit bërthamor të Iranit, ajo tha se ka nevojë për një zgjidhje të shpejtë, pasi afati i tetorit për rivendosjen e sanksioneve të OKB-s ndaj Teheranit po afrohet. Fuqitë më dhe evropiane kanë paralajmëruar Iranin se do të aktivizojnë mekanizmin e kthimit të menjëhershëm të marrëveshjes bërthamore të vitit 2015 për të rivendosur sanksionet e OKB-s nëse nuk arrihet një marrëveshje e re me Shtetet e Bashkuara. Dëgjues të nderuar, ishte kjo e tëra për edicionin e mesditës. Për të informuar rreth zhvillimeve të fundit, mund ta vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale si Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Miru dëgjofshim.